Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita keberkahan ilmu. Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di mana pun berada, di Palestina dan berbagai macam tempat. Innahu waliyu dzalikal qadir alaihi. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah sehingga kita bisa bersua pada pagi hari ini. Dan sebagaimana biasa kita buka sesi tanya jawab. Dan sekali lagi konteks kita masih tentang rasa takut kepada Rabbul Alamin. Dan rasa takut kepada Allah adalah kunci kebahagiaan di waktu yang sama. Dan syarat untuk mendapatkan kebahagiaan, jika rasa takut itu dipadukan dengan rasa cinta dan rasa harap kepada Allah. Makanya sekali lagi ulama kita mengatakan seperti Sahal bin Abdillah, man khafallah ammanahullah. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan berikan dia rasa aman. Jadi solusi untuk tidak takut adalah rasa takut. Jadi itu mind blowingnya, hadirin. Tapi dengan syarat takut ini kepada Allah. Man khaf Allah amanahu Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, justru Allah akan berikan rasa aman kepada dia. Dan tadi dengan syarat rasa takut itu berpadu dengan rasa cinta dan rasa harap. Makanya Yahya bin Mu'adz pernah ditanya, siapa orang yang paling merasa aman di hari kiamat kelak? Kata beliau, asyadduhum khaufan al-yaum, yaitu orang yang paling takut kepada Allah hari ini. Jadi orang yang paling aman di akhirat adalah orang yang paling takut kepada Allah di dunia, tapi di waktu yang sama dia mencintai Allah dan dia berharap kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam, akan mencegah dia dari maksiat dan dosa. Semakin menjelaskan dan membuktikan bahwa rasa takut adalah kebutuhan bagi orang yang ingin bahagia. Dan rasa takut adalah kunci rasa aman. Jadi memang sangat berbeda 180 derajat dengan konsep rasa takut ke makhluk yang selama ini kita ketahui. Ini tuh beda. Dan harus dirasakan dan dibuktikan sendiri. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita buka sesi tanya jawab atau kita masuk ke sesi tanya jawab, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, seluruh para ulama. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustaz, orang tua ustaz, guru-guru ustaz, keluarga ustaz dan seluruh tim dengan rahmatnya sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Jazakallahu khair atas doanya. Saya perempuan 28 tahun. 4 bulan lalu saya didiagnosa anxiety, depresi ringan. Namun saya tidak meminum obat dan memilih jalur herbal dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya sadar selama ini sudah jauh dari Allah dan sering melalaikan sholat saya. Dalam perjalanan ini saya berniat untuk memperbaiki ibadah saya. Namun rasa cemas dan takut dari rasa depresi ini kadang masih menghampiri, bahkan kadang membuat sholat saya terasa hambar. Bagaimana saya memperbaiki diri agar tidak teringat terus akan dosa-dosa yang pernah saya lakukan terdahulu dan selalu memasrahkan semua takdir saya kepada Allah. Sebelumnya terima kasih, syukran Ustaz dan seluruh tim. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ustaz dengan surga yang tertinggi. Ya Rabbal Alamin, Barakallahu Fikum, Jazakallahu Khairan, Barakallahu Fikum, Amin wa Iyyakum. Ya Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbul Arshil Adzim, Al-Ashfiyaki. Kita minta kepada Allah, Rabbnya Arsy yang Maha Agung, Allah, agar Allah SWT menyembuhkan penanya dan jamaah sekalian yang sedang sakit pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang pertama jika kita ingin menempuh jalur medis dalam kasus ini maka tidak masalah. Dan kalau memang itu membantu maka istikharah lalu jalani treatment atau minum obat. Dan dilakukan secara paralel, kita juga meruqyah diri kita, kita tanamkan iman kita, ketakwaan kita dan seterusnya. Seperti kalau kita sakit-sakit yang lain, kan kita paralel, kita berobat dan di waktu yang sama kita tawakal, kita bergantung diri kepada Allah, kita perbanyak ibadah dan kita berzikir kepada Rabbul Alamin. Kita biasa lakukan paralel. Tapi kalau kita putuskan salah satu pengobatan tertentu, maka juga gak ada masalah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, perkuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Katailah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang, dalam surat Ar-Ra'd 28. Perkuat berzikir, berzikir dan berzikir. Lalu perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan sebagian para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa mengingat dosa yang positif adalah jika hasilnya adalah mendekat kepada Allah, mengingat Allah dan semakin dekat sama Allah. Tapi kalau sebaliknya jadi trauma dan jadi terpuruk, maka jangan lakukan hal itu. Dan Ibnu Qayyim mengatakan perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka amalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabb-mu maka ceritakan. Jadi ingat dalam akhir surat Ad-Duha. Itu kekuatan. Karena orang yang berdosa enggak boleh putus asa. Sebagaimana surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai orang-orang yang melampaui batas pada dirinya, artinya melakukan dosa, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi sekali lagi, pentingnya berharap kepada rahmat Allah dan mengingat betapa baiknya Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bertobat, berubah. Itu jangan pernah lupa. Dan sebagaimana kita sampaikan, bahwa rasa takut itu harus dipadukan rasa harap dan cinta. Kita takut akan masalah kita, tapi juga kita punya harapan besar. Karena Allah juga yang memberikan hidayah kepada kita. Berarti memberikan kesempatan untuk berubah, memperbaiki diri. Dan itu menunjukkan Allah sayang dan cinta kepada kita. Jadi jangan hanya fokus ke sana. Akhirnya kita melupakan kebaikan dan rahmat Allah SWT. Dan kalau ternyata membuat kita jadi ketakutan, putus asa, maka tidak perlu diingat. Dan fokus pada nikmat dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kesimpulan yang dijelaskan Ibnu Al-Qayyim insyaAllah ta'ala. Dan juga penting bergaul dengan sahabat-sahabat yang soleha dan optimis. Apalagi kalau yang punya background seperti kita. Jadi banyak orang-orang soleh, backgroundnya gak baik. Masalahnya gak baik. Tapi mereka diberikan taufik oleh Allah SWT untuk bisa bangkit dan bisa berharap dan mencintai Allah SWT sebagaimana mereka pun juga takut kepada Allah sehingga hidup mereka sangat berubah. Dan bergaul dengan orang-orang seperti itu penting. Sehingga kita merasa ada teman yang seperti kita dan mereka optimis. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Saya ini kagum dengan optimisme. Jadi cari teman-teman yang soleha, yang punya khususnya yang punya background seperti kita. Kalau enggak juga ada masalah. Dan itu jadi kita kaya akan persahabatan yang solid gitu. Karena itu hal yang penting. Karena ketika kita diterima oleh orang yang backgroundnya, misalnya backgroundnya bagus, masa lalunya bersih, itu kan optimis bahwa orang baik itu mau sama kita. Dan itu tanda-tanda kebaikan. Sebab di sisi lain, kalau kita punya teman yang punya masa lalu yang serupa, kita gak merasa sendirian. Dan kita lebih optimis karena Allah kasih taufik kepada dia. Berarti sekali lagi, apa alasan saya untuk pesimis dan tenggelam dalam itu? Saya juga minta taufik kepada Allah agar Allah menguatkan hati saya. Jadi itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta ulama lain. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan tim. Amin wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana bentuk cinta pada suami atau cinta pada keluarga yang tidak mengalahkan cinta dan takut pada Allah dan Rasulnya? Jazakallahu wa barakallahu fikum wa barakallahu wa iyak. Akan terlihat diantaranya siapa yang paling dominan di dalam hati kita. Apakah zikrullah, mengingat Allah SWT, atau mengingat suami atau istri atau keluarga. Lalu juga bisa diketahui ridho siapa yang kita cari di paling atas. Ridho Allah atau sebatas ridho suami, ridho istri atau ridho keluarga. Itu bisa kita evaluasi kalau kita jujur. Lalu yang berikutnya, Allah akan uji dengan terjadi bentroknya kepentingan antara apa yang Allah inginkan dari kita dan apa yang diinginkan pasangan dari kita. Nah, apabila itu terjadi, siapa yang kita prioritaskan? La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, Allah berfirman, wahai orang beriman, jangan kedepankan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Itu akan terlihat. Itu akan terlihat. Jangan mendahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Allah minta kita ke kanan, suami, istri, atau anak berharap kita ke kiri. Nah, kita pilih mana? Kita pilih mana? Apakah kita cari ridha Allah atau cari mana? Itu akan terjadi saja. Karena itulah ujian dunia. Maka hal tersebut yang perlu kita jauhkan. Allah Ta'ala misalnya. Itu diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, imam, nabi, ustaz, beserta keluarga juga tim. Ustaz, saya mau bertanya, saya wanita berusia 27 tahun dan belum menikah. 2 tahun yang lalu ibu saya meninggal dunia. 9 kemudian saya berhenti kerja. Dan beberapa bulan kemudian saya gagal menikah dengan calon saya pada saat itu. Rasanya ujian saya pada saat itu merupakan hantaman yang besar buat saya. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa saya. Amin. Namun terkadang diri ini merasa sepi dengan kehilangan ibu saya yang sama ini selalu ada buat saya. Saat ini saya terus berusaha untuk memperbaiki diri saya, berusaha untuk terus bertawakal dan masa menunggu seseorang yang bisa menjadi pendamping untuk saya. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya selalu bisa berbaik sangka kepada Allah dan tetap on track, karena terkadang saya juga merasa lelah. Semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Wafakan Allah wa iyyak lima yuhibbu ardo. Semoga Allah memberikan taufik kepada penanya untuk senantiasa berada di atas ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Fokus pada apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokus pada satu atau dua atau tiga kesulitan. Lalu yang kedua, wafatnya ibu menjadi cambuk bagi kita untuk lebih soleh lagi. Untuk lebih bertakwa lagi. Itu trigger, itu bukan penurun semangat. Tapi justru penambah semangat, karena kita tahu ibu kita sudah gak bisa sujud sekarang, tapi kita masih bisa. Ibu kita udah gak bisa ruku sekarang, tapi kita masih bisa. Ibu kita sudah gak bisa mengatakan Robik Firli, tapi kita masih bisa mengucap Robik Firli wali wali dai. Warhamhumakam warabbini sagiro. Jadi, dan kita tahu bahwa doa anak yang soleh mustajab. Bahkan ulama mengatakan bahwa amal ibadah anak yang soleh akan dinikmati orang tuanya. Karena penyebutan doa dalam hadis di atas adalah contoh, bukan satu-satunya ibadah. Jadi hadirin Allah muliakan, ini harusnya membuat kita lebih semangat. Dan ketika kita udah berusaha berproses untuk menikah, lalu kita udah istikharah lalu gagal, maka itu adalah artinya itu indikator bahwa dia bukan yang terbaik buat kita. Bukan yang terbaik buat kita. Paling tidak untuk saat itu. Hanya bisa jadi dia yang terbaik buat kita, tapi untuk tahun depan gitu. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Allah buat gagal tahun ini, tapi dicoba lagi, tahun depan berhasil. Sama aja kayak hal lain. Ada orang daftar ke universitas, tahun ini gagal. Saya coba lagi tahun depan, berhasil. Jadi masuk kampus itu tahun ini bukan yang terbaik. Tapi tahun depan, itu ya waktu kita. Jadi bisa, jadi indikatornya itu bukan yang terbaik buat kita. Minimum untuk tahun lalu atau 2 tahun lalu dan saat ini. Soalnya tawakal Allah. Jadi bukan hal yang harus disesalkan dengan sangat. Buka pintu untuk yang lain, atau kalau misalnya memang dia yang terbaik dalam beberapa sisi dan pintu itu masih terbuka, coba proses lagi, kan nikmat, kan nggak dilarang, asal jalannya halal. Lalu yang berikutnya, jangan hanya menunggu tapi berbuat, artinya perbaiki diri. Karena menunggu dalam apa kesadaran kita identik dengan buang-buang waktu gitu. Sedangkan menunggu yang dijelaskan sebagian para ulama yang merupakan ibadah adalah menunggu yang sambil berikhtiar, bertawakal, dan memaksimalkan waktu. Jadi jangan buang-buang waktunya nunggu. Perbaiki diri, dekatkan diri kepada Allah, lalu perbaiki nilai kita dan kualitas diri kita, dan terus berdoa, Allah akan menolong kita. Insyaallah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.